Kristína Friðbjörg Elíasdóttir og ræði fundarstjórn forseta.
Herra forseti, mér langar bara að koma hér upp og taka undir með háttvirtum þingmönnum sem hér töluðu á undan og hrósa háttvirtum forseta fyrir að taka vel í þessa tillögu okkar. Það var ekki til fyrirmyndar hvernig umræðan var á fundinum í morgun og mjög mikilvægt að forseti bregðist við þegar svo er og gefi okkur almennan tíma til þess að fjallum þetta mikilvæga mál sem ég held að við séum öll sammála að sé sérstaklega mikilvægt að við vinnum vel og vöndum allan undirbúning og þess vegna voru það mikil vonbrigði að þetta skyldi þurfa að afgreiðast með ágreiningi í morgun.
Þá tekið fyrir því að dagskrármálið fjárlög 2020.